Det var koralen Ach, großer König, groß zu alle Zeiten, fra Johannes Passion. Og den valgt dels for å anslå tonen sånn generelt til innledning, og dels fordi den med å uttrykke et av hovedpoengene i dette opplegget mitt her, nemlig å forsøke å vise at Bachs Johannes Passion gir uttrykk for noe av det spesifikke ved Johannes evangeliet, Johannes evangeliets passionsberetning. Det var til langfredagsvesperen 7. april 1724, Bach etter snaut ett års virke i Leipzig som Thomas Cantor og direktor musikus skapte sin veldige musikalske utlegning av Johannes evangeliets passionsberetning. Til en ganske alminnelig langfredagsvesper, om man så må si. Som prosjekt betraktet henter Johannes Passion altså sin impuls i datidens gudstjenesteliv. Som på langfredag gav rom for en spesiell passionsmusikk omkring den bibelske beretning om Jesu lidelse og død. Og denne liturgiske praksis på Bachs tid hadde igjen sine ærverdige tradisjoner. Allerede oldkirken kjenner en spesiell måte å frembære lidelseshistorien på, som løfter den ut av den vanlige tekstrecitasjonen. Og fra 800-tallet av vitner kildene om en tekstlig rollefordeling, hvor en sang de rent berettende partier, en annen ordene fra Jesu munn, mens en tredje representerte øvrige enkeltpersoner, og dertil gav stemme til kollektive ytringer i teksten. Til ytterligere profilering av rollene kunne det opereres med forskjellig stemmeleie og visse karakteristiske forskjeller i foredraget. Med flerstemmighetens fremvekst skjer en ytterligere differensiering og uttrykksmessig berikelse gjennom veksling mellom enkeltpersoners tale solistisk fremført og kollektive ytringer, de såkalte turbapartiene, i flerstemmig form. Altså solistisk fremførelse av enkeltpersoners tale og flerstemmig utførelse der hvor det flere som ytrer seg, eventuelt hele folkemengden. Dette den såkalte responsoriale passion, som også kalles koralpassion, fordi den baserer seg musikalsk på den gregorianske koral. På 1500-tallet oppstår også en gjennomført flerstemmig personstype, den såkalte motettperson. Men det særlig koralpersonen som får betydning innenfor luthersk tradisjon. Luthers nære venn og medarbeider Johan Walter skrev således både en Matteus-person og en Johannes-person av denne type, altså innenfor koralpersons type kategori. Av viktige trekk i den videre utviklingen kan nevnes at man snart begynte å omramme selve personsberetningen med et innledningskor, exordium, som henledet oppmerksomheten på det som skulle skje. Og et sluttkor, conclusio, som samlet opp i en konsentrert betraktning av det begivenhetsforløp man hadde vært igjennom. I pakt med luthersk menighetsbevissthet begynte man også rundt 1600 å innføye menighetssang i personens forløp. Og etter hvert fikk man i tillegg innslag basert på fri diktning. Innslag av betraktende karakter i tilknytning til momenter i den bibelske beretning. Dermed er vi fremme ved den såkalte oratoriske person, som i prinsippet er den personstype vi møter hos Bach. Altså vår utviklingslinjen er fra altså en rollefordeling mellom de forskjellige som ytrer seg i personsberetningen, frem til en veksling mellom solistisk utførelse når enkeltpersoner ytrer seg, og flerstemmig uttrykksmåte når en flerhet uttrykker seg, og så i neste omgang med innledningskor og avslutningskor, med menighetssang innføyet, og så til syvende og sist også innføyelse av partiet bygget på fri diktning, som har betraktende karakter i forhold til spesielle momenter i personsberetningens forløp. Det er utviklingsgangen frem til den oratoriske person som vi møter hos Bach. Nå kunne det høres ut som at det er noe i retning av en selvfølge at det er denne personstypen vi møter hos Bach. Men det er det faktisk ikke, fordi på begynnelsen av 1700-tallet så kjenner vi nemlig en annen type personsfremstilling. Begynnelsen av 1700-tallet kjenner en annen type personsfremstilling som er mer utpreget et barn av tiden. Nemlig det såkalte personsoratorium. Ikke oratorisk person, men personsoratorium. Og det som er typisk for dette personsoratoriet, det er at det er en personsform basert på en libretto med bibelteksten representert i mer eller mindre fri gjendiktning. Altså bibelteksten blir gjort til gjenstand for en mer eller mindre fri gjendiktning, som da altså så danner tekstgrunnlaget for personsfremstillingen. Særlig bredt nedslag innenfor personsmusikken fikk personsdiktningen til den hamburgske rådsherre Heinrich Brockes, utgitt 1712 under titelen «Der für die Sünden der Welt gemartete und sterbende Jesus» aus den vier Evangelisten in gebundene rede vorgestellt. Altså, den for verdens synder plaget og døende Jesus fra de fire evangelister i bunden tale fremstilt. Faktisk har denne Brokkes personsdiktning gitt seg visse nedslag i Bachs Johannes person, nemlig som forelegg til noen av de frie tekstpartier. Men det må understrekes at Bach, mot en utbredt tendens i tiden, lar bibelteksten stå ren og uantastet i Johannes person, og for øvrig aldri slår inn på personsoratoriets linje, så vidt vi vet. I Matteus person har vi også dette interessante trekk, at han ikke bare lar bibelteksten stå ren og uantastet, men den blir skrevet inn med rødt blekk, og på den måten også fremhevet enda altså mer spesielt ved at den fremstår med en egen farve i partituren. Og det et interessant trekk vi berører her ved Bachs stilling i sin tid, for også når det gjelder Bachs livsverk i det hele, så finner vi en vektlegging på bibelord og luthersk koral som trosser tidsånden. Bibelordet som det objektivt gitte, og koralen som uttrykk for menighetens felles erfaring. Johannes person kalles ofte dramatisk. Men om Bach er aldri så realistisk i sin behandling av personsberetningen, er han ikke innstilt på å lage drama av den på samme måte som dyrkerne av personsoratoriet. Han må endog sies å avdramatisere de tekster av Brokkes som brukes som forelegg for enkelte innslag i Johannes person. For Bach er det i Luthers ånd tale om levendegjørelse av Guds ordet som det enestående. Det er tale om evangeliets aktualisering som viva vox, som levende røst, som den livaktige tale som skaper samtidighet med de bibelske begivenheter, som unike hendelser. Slik sett er Johannes person mer preken enn drama. Og dette fører naturlig over til Johannes persons teologiske innebyrd. Og den er selvsagt i helt avgjørende grad gitt i og med tekstgrunnlaget i Johannes evangeliets 8. og 18. og 19. kapittel. På Bachs tid var man imidlertid vant til å oppleve en evangelieberetning synoptisk, som det heter. Det vil si at man beriket den ved å medtenke tilsvarende hos de andre evangelistene. De såkalte evangelieharmonier er uttrykk for denne holdning. Og vi kan bare tenke på hvordan vi den dag i dag betrakter Jesus 7 ord på korset som en enhet og et hele, selv om de 7 utsagn ikke er samlet gjengitt hos noen enkelt av evangelistene. Det er på bakgrunn av en slik synoptisk betraktningsmåte, og i overensstemmelse med gammel kirkelig praksis, når Bach foretar 2 interpolasjoner, innføyelser, i selve Johannes teksten. Den første skjer i tilknytning til Johannes 18, 27. Atter nektet Peter, og straks gol han. Her tilføyes en forkortet versjon av Matteus 26, 75. Da kom Peter Jesu ord i hu, og han gikk ut og gråt bitterlig. Den andre innføyelsen finner vi i tilknytning til Johannes 19, 30, hvor det berettes at Jesus, etter å ha sagt det er fullbrakt, bøyde sitt hode og oppgav ånden. Her innføyes de dramatiske ord i Matteus 27:51-52, om at forhenget i tempelet revnet, at jorden bevet, og så videre. Disse innføyelser av bibeltekst i bibeltekst må vi anta at Bach selv har foretatt. Om han ellers har hatt noen hjelp med valg og utforming av det ikke-bibelske materialet, vet vi ikke. Har han hatt slik hjelp, hvilket nok er sannsynlig, kan vi imidlertid gå ut fra at han selv øvet avgjørende innflytelse under prosessen. Men hvordan det enn har seg med den sak, er det bemerkelsesverdige her at såvel de frie dikteriske innslag som utvalget av koraler avspeiler dyp innlevelse i den johanneiske personsoppfatning. I en tid som var vant til å samskue evangelieberetningene, utmyntes her trekk som vi i dag vil kalle typisk johannesk. Og i neste omgang reflekterer dette seg, etter mitt skjønn, også i den musikalske utformingen. Nå derfor noen ord om Johannes evangeliets særlige teologi. Kristusforståelsen hos Johannes er kjennetegnet ved den sterke betoning av enheten mellom Faderen og Sønnen. Helt sentralt i evangeliet, i kapittel 10, finner vi, omgitt av Jesus selvbekjennelse som Messias, vers 24-25, og som Guds sønn, vers 36, det karakteristiske utsagn i vers 30. Jeg og Faderen, vi er ett, omtrent nøyaktig midt i evangeliet. Johannes evangeliets Jesus er i markert grad sin himmelske fars utsending med et budskap å overbringe. Som Gud selv var han i begynnelsen, og skal han bli i all evighet. Om hans komme til jord berettes ingen detaljer, kun hovedsaken, at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far. Og dette ordet herlighet er også et nøkkelord i denne sammenhengen. I sitt jordeliv er han stadig den himmelske kongesønn, som gjør sine undergjerninger til Guds ære først og fremst, og med mandat fra sin far, og som med mandat fra sin far forkynner troen på Guds sønn som det avgjørende i menneskers liv. Også over personsberetningen er det en egen johannesk dom og glans, en herlighetsglans, doxa. Beretningen er ikke bare en lidelseshistorie, men på en måte like meget historien om sønnens hjemferd til sin fader. I sine hentydninger til det som skal komme, Johannes 3 med videre, lar Jesus ordet opphøye hypso, dobbeltydig henspillet på så vel kors som himmelfart. Korsfestelsen som nødvendig gjennomgangsstasjon under sønnens hjemferd til sin fader er et viktig synspunkt hos Johannes. Det preger mangt i personsberetningen når det gjelder hva som ikke er med, og særtrekk ved det som er med. Jesus, som er seg bevisst alt som skal komme over ham, trer frimodig frem for sine forfølgere med et «det er meg», og for hans myndighet viker de i første omgang tilbake og faller til jorden. Noe Judas kyss er det ikke plass for her hos Johannes. Og så kort etter disse sterke ordene av Jesu munn, er det meg dere søker, så la disse gå. Hos Johannes, altså ingen flyktende disipler, men derimot den gode hyrde som viser sin omsorg for fårene helt til det siste.
Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da war ein Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft, das selbst mit seinen zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer dienen, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm:
Vi har ikke anledning til å følge nyansene i Bachs uttrykksfulle recitativ. Det kunne allerede vært sagt meget om åpningen her, om forskjellen på der hvor det snakkes om direkte om Jesus og der det berettes om Judas. Men det skal vi ikke gå inn på. Vi skal bare fremheve, det er grunn til å fremheve roen Bach lar prege Jesu egne utsagn. Noe som står særlig godt til den myndighet Jesus trer frem med i Johannes beretningen. Under hele den følgende prosess forblir Jesus nemlig den rolige og myndige. I kontrast til for eksempel en i flere henseende noe springende Pilatus. Og når avgjørelsen så endelig falt, bærer Jesus hos Johannes selv sitt kors. Og hva høres fra korset? intet rop i sjeleve. Däremot noen ord i omtanke för en medlidende mor där nede. Och så till slut ett det är fullbrakt. Som om det tänkes sagt aldrig så stillfärdig. Dog bärer triumfen i sig. Denne underliggande triumf, denne implicite seierstone, lar Bach få utfolde sig utan begränsning. När han mot slutten av den otroligt sarte Es ist vollbracht arien tonsätter, der Held aus Juda siegt mit Macht und schließt den Kampf, es ist vollbracht. Helten av Juda seirer med makt och fullfører kampen, det är fullbracht. Det är slutet av den inledande del för detta triumfala parti som jag nämnde. La mig i farten nämna att sentensen det är fullbracht uttrycks i ett ord på gresk och kan omedelbart översättas med att det är överstått, det är förbi. Men detta ene ordet har också ordet telos, ändamål, formål i sig. Og betyr altså at gjerningen er brakt til sitt endemål. Oppgaven er fullført. Og så et lite moment knyttet til fortsettelsen og oppgav sin ånd. Der gis forskere som hevder at uttrykket å oppgi ånden som beskrivelse av dødsøyeblikket ellers ikke forekommer i antikken. Og at man derfor heller bør oversette med å etterlot eller overgav ånden, det vil si den hellige ånd. Jeg anfører Johannes 7:39. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham. For ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Det er vel i hvert fall mulig at det er en dobbeltydighet ute og går her, og det vil jeg sette pris på om Söderlund har en kommentar senere. I ettermiddag til akkurat det spørsmålet om det utsagnet der. Vi nevnte at både koralutvalg og frie dikteriske innslag i Johannes person har typiske johanneiske drag over seg. Det gjelder for eksempel Es ist vollbracht arien, og faktisk ikke bare den triumfale del som av den som vi nettopp hørte. Og det gjelder videre koraler som for eksempel Ach, große König, groß zu allen Zeiten, som vi hørte til innledning. Det viktigste eksempel tør likevel være selve åpningskoret. Herr unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Zeig uns durch deine Passion, dass du der wahre Gottessohn zu aller Zeit, auch in der größten Niedrigkeit, verherrlicht worden bist. Vi kjenner intet dikterisk forelegg til denne teksten. Men bakgrunnen for de innledende ordene åpenbart salme 8, vers 2. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over all jorden. Salme 8, denne maktfulle lovprisning av skaperen, som inngravert på en halvcylinder, faktisk plassert på månen. Men altså også med gjenklang her i åpningen av Johannes passion. Altså denne mektige lovprisning til skaperen, skaperverkets herre, i åpningen av et passionsverk. Det faktisk også ganske oppsiktsvekkende. Den majestetisk strålende teksten i åpningskoret forstår Jesus i enhet med sin himmelske far, verdens skaper og herre. Herr unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Herre vår hersker, viss navn, viss ry og ære i alle land herlig Og deretter vis oss gjennom din passion, at du den sanne Guds sønn til alle tider, og endog i den største fornedrelse, blitt forherliget. Herre, hersker, herlig, forherliget. Og på den andre side, lidelse, fornedrelse. Og dog ikke på den ene og på den andre side, men begge aspekter under ett. Vis oss gjennom din passion, din forherligelse som den sanne Guds sønn til alle tider, endog i den største fornedrelse. Teksten ser ikke fornedrelsen bare som en fase på vei mot forherligelsen. Nei, den ser herlighetsglansen også i fornedrelsen. Slik ingen annen kjent tekst fra denne tiden gjør det. Og det er dette johanneiske perspektiv Bach tar på seg og la også musikken åpne for. Nå hører det til det storartete i Bachs tekstbehandling i alminnelighet, at han går bak enkeltmomentene i teksten, søker å gripe meningsenheten, fange den inn i musikalske figurer og formdannelser, som så får konstituerende betydning for hele satsforløpet. Problemet i forbindelse med åpningskoret imidlertid den spenning som vel tross alt kan sies å være til stede i meningsenheten. Bach gir satsen en da capo-form, en A-B-A-form. Hvor A-delen rommer det korte Herr unser Herrscher partiet i teksten. B-delen Zeig uns durch deine Passion partiet. Og så kommer altså Herr unser Herrscher partiet tilbake igjen til slutt. Men Bach velger ikke å la musikken følge teksten i etapper, moment for moment. Han lar momentene på en måte krysse hverandre, og han legger det mest samlende og enhetsskapende musikalske utsagn i den kontinuerlige instrumentalsats. Den har her en form for prioritet som få oppførelser tar høyde for. At Bach har påtatt seg en vanskelig oppgave kan illustreres ved en uttalelse av Albert Schweitzer. Han taler om hvordan åpningens strenge og dystre karakter, av tilhøreren må oppleves nærmest pinlig, som ramme om den friske og utadvente herr Onser. Her skjer teksten. Satsen krever en Hva Bach gjør å operere med flere utsagnsskikt på en gang. Treblåsernes klagende dissonanser i åpningen representerer åpenbart personsideen. De fanges da også inn igjen i kreuzige korene senere i verket. Strykernes dreiebevegelser over et gjennombrutt orgelpunkt har innledningsvis en strenghetens dom over seg som kan få en til å tenke på den ubønnhørlige gang mot retterstedet. At det likevel snarere herskerens majestet det tale om blir klart når man ser hvordan disse sekstendedels bevegelser bærer kimen i seg til det som senere brer seg i jubel over hele satsbildet, så å si, og som gir tone også til korets herskerjubilasjon. Jeg må et hakk videre. Enda litt videre må vi for å se hvordan det brer seg utover hele satsbildet og gir tone til også til korets herskerjubilasjoner. Om treblåsernes dissonanser i åpningen sier Schweitzer at gjennom hele stykket holder fløyter og boer ikke opp med å sukke og klage. Den gode Albert i sin himmel tilgir meg nok når jeg sier at dette faktisk ikke helt riktig. Hva som derimot på en halv takt nær ikke holder opp stykket gjennom, det de omtalte sekstendedels bevegelsene. Som i B-delen, personsdelen, om man så må si, tidvis endog fanger inn. Treblåsene i sine sekstendedels bevegelser. Det således liten tvil om hva som musikalsk sett realiserer zu aller Zeit og in der größten Niedrigkeit. Til alle tider også i den største fornedrelse han forherliget. Treblåserne har imidlertid i den B-delen en spesiell funksjon som kanskje har sin egen mening. De utfører nemlig gjentagende ganger en nedadgående bevegelse som omfatter en sekst. Vi har den der, og ned til G-en der, ned til E. Altså en nedadgående bevegelse, trinnvis nedadgående bevegelse innenfor rammen av et sekstintervall. Og noen forskere lar dette henspille på es ist vollbracht temaet langt ute i verket. Det vi hørte sånn helt til slutt, i eksempel nummer tre. I så tilfelle har vi igjen et uttrykk for kompleksiteten I Bachs uttrykkssett. At BD'en med sitt tekstlige passionsmotiv henviser til seiersutsagnet «Es ist vollbracht», mens treblåserne I A-delen med sitt tekstlige hersker- og herlighetsmotiv har forbindelseslinjer til kreuzigerkorene litt lengre frem. Ingen skal kunne si at Bach ikke tar den johanneiske dialektikk inn over seg. Før vi til slutt hører denne første delen, hører innledningskoret I sin helhet, så vil jeg ta frem et moment som jeg ikke nødvendigvis vil tillegge noe stor vekt. Jeg vil ikke påstå at det faktum at åpningskoret omfatter 153 takter har noen spesiell betydning I seg selv. Imidlertid har tallet 153 en viss status som symboltall I kristen tradisjon, nemlig som produkt av tallet 17 med symboltallene 10 og 7 I seg, og det eminente symboltallet 9, 3 ganger 3. Vi kan nevne at Augustin har bidratt med refleksjoner over symbolikken I tallet 153. Men selv de hadde ikke fått meg til å stanse ved dette tallet, hadde det ikke vært for at tallet 153 forekommer eksplisitt mot slutten av Johannes evangeliet. Nemlig innen rammen av den Jesu tredje åpenbarelse for disiplene etter oppstandelsen. Johannes 21, 11. Simon Peter gikk ombord og dro garnet på land, fullt av store fisker, 153. Vi vet at Bach var vel fortrolig med tallsymbolikk, og ikke minst symbolske tolkninger av tall I Bibelen, som han hadde kunne lese avskillig om I sitt bibliotek. Kanskje har han, jeg legger det frem som en mulighet, kanskje har han ved å gi åpningskoret akkurat 153 takter, villet ikke bare la det stå som en portal til den følgende passionsberetning, men la det på en måte peke gjennom hele passionsberetningen. Gjennom den og frem til åpenbaringen av den oppstandne. La meg bare få skyte inn at det å innlede en person, et personsverk på den måten Bach gjør det her, med en sats som ikke soteriologisk, som vi sier, altså som ikke orientert mot frelseslæren, men nærmest rent kristologisk, og som ikke en oppfordring til medlidelse I det som skal berettes, men som henvender seg direkte til passions hovedperson. Det faktisk ikke bare en oppsiktsvekkende sjeldenhet. Det trolig ganske unikt så langt I passionsmusikkens historie som vi nå kommet. Men altså, så vidt jeg kan forstå, sterkt nært knyttet til det johanneske. Den johanneiske passionsberetningen. Det blir ett förhållsvis långt exempel. Åpningskor.
Thank you.
foreslår jeg at vi tar et kvarters pause der.